odpoledne ve středu 1. června na regionu a v našem pravidelném tandemu. 1. červen, to je svátek jednak pro Laury, všechno nejlepší, ale taky pro všechny děti, protože dneska je Mezinárodní den dětí. A to se hodí, protože dneska bude o těch nejmenších dětech také řeč v našem dopoledním povídání. A to s paní doktorkou Magdalenou Chvílovou Weberovou z Havlíčkobrodské nemocnice. I vám hezké dopoledne.
Dobrý den přeju všem.
Vy jste mi říkal, že máte dneska ponoční, že už jste zdravila dobrou noc ráno, tak já věřím, že to spolu ještě tady zvládneme a že si povykládáme o těch nejmenších dětech. Mělo by to být hlavně o tom těsně po porodu, jak vzniká vazba a potom vztah mezi maminkou a dítětem, jak se o to děťátko postarat. A teď spíše z toho rodinného hlediska. Odborné jsme probírali minule lékařského. Vy se můžete paní doktorky samozřejmě zeptat, pokud budete mít dotazy, a to na telefonním čísle 567-331-000 nebo poslat SMSku 603-879 a 31 na konci. A pokud máte přístup k internetu, tak se také můžete ptát právě tam, a to na stránkách Facebooku. Hezké dopoledne přeje Tereza Stíblová, posílám Valdemara Matušku. Přeju vám hezké středeční dopoledne v tandemu na regionu s datem 1. června na Mezinárodní den dětí. O dětech bude dneska taky řeč s paní doktorkou Magdalenou Chvílovou Weberovou, dětskou lékařkou Havlíčkobrodské nemocnice, a dneska se zaměříme na ty úplně nejmenší děti, které se právě narodily. Ptala jsem se paní doktorky, kolik je teď dětí v Havlíčkobrodské porodnici?
Je to tak průměr.
Průměrně. Ale doufám, co tam nějaké třeba teď v poslední době nedonošené děti, nebo už?
Nedonošená, tak máme poměrně dost, jako stále. Mm-hmm. Máme tam i hodně malinkatá miminka, která se nám přivezla z jiných center, a to jsou opravdu drobečci, kteří měli moc štěstí, že přežili. Nejmenší miminko tam je z 25. týdne.
Tak to je úplný drobeček.
Úplný drobeček.
Já jsem se dívala i na internet, že nedonošených dětí přibývá v poslední době. Taky to sledujete v Brodě?
Taky přibývá. My nemáme ty úplně nejmenší miminka, ale ty miminka, které posuneme do pásma takové té lehké střední nezralosti, těch je čím dál víc v celé republice i u nás.
Mm-hmm. Pořád se mluví o tom v poslední době, že je strašně důležité, když se miminko narodí, aby bylo co nejdříve s maminkou, aby tam se podporovala ta vazba maminky a dítěte. V Brodě to tak funguje, můžu říct, teda alespoň se o to tam všichni snaží. Jak moc je to důležité právě ty okamžiky pro malé dítě o tom, aby bylo s maminkou, aby bylo v kontaktu?
Je to pro něj bytostná potřeba, protože to miminko se celou dobu těhotenství v uvozovkách chystá na to, že bude s mamkou. To miminko je na ní vázáno se vším všudy. Dojde k oddělení pupečníku, maminka je oddělená fyzicky, ale to dítě tu mámu potřebuje, protože bez ní by kdysi dávno nepřežilo. Moderní technika teďko pomůže děťátku přežít, i když je bez maminky, ale není to ideál. Celé tělo mámy se chystá na to, že bude pečovat o miminko, dokáže rozumět signálu miminka, běží to v podvědomé úrovni, že na to ani neví, že to dokáže, což je. Což bychom jim měli říkat, že to dokáže, protože to jí dává pocit, jako že máma je fakt máma dobrá. Mm-hmm. A miminko se chystá tak, jak běží týdny těhotenství, na to, že bude s maminkou, že se s ní bude zžívat. V době porodu a ještě těsně před porodem běží určité děje v těle mámy, které pomáhají máminému tělu rozumět projevům děťátka. Děťátko je naprogramováno po všech stránkách na to, aby pokud těhotenství končí přibližně v termínu a bez nějakých komplikací, dokázalo na maminku reagovat. Miminko, když se klube na svět, tak po několika chvílích odpočinku je vybaveno obrovskou touhou hledat sád. To zařídí látky, které se jmenují hormony. Uvolňují se v mámině hlavě a uvolňují se v hlavě každé rodící ženy. Takže žena se nemusí starat o to, že by miminku v tu chvíli nerozuměla. Mm-hmm. To jsou všechno automatické děje. Ty hormony se nazývají prolaktin, oxytocin, jsou to hormony přezdívané hormony lásky, to je hormon oxytocin, který pomáhá mamince stahovat dělohu, vypuzovat bříško ven. Bolí to, za to je velikánská odměna v tom, jsme spolu a jsme spolu rádi. A hormon prolaktin je hormon, který zajišťuje funkční dozrání miminka těsně před tím vyklubáním se z bříška a pak zajišťuje tvorbu mlíčka u maminky. Tyhle ty hormony vrcholí v době kolem porodu a prvních přisátích děťátka na porodním sále. Proto je důležité, aby to miminko mělo možnost na tom porodním sále být s maminkou pokud možno nerušeně, aby mělo možnost přisátí v tom čase, jak jemu to vyhovuje, jak si odpočine, protože těmito hormony se zajišťuje to, že maminka i dítě si jsou krůček po krůčku blíž v rovině biologické, mluvíme o takzvané vazbě mámy na miminko a opačně, a to je předpoklad pro to, aby si potom čím dál víc rozuměli v týdnech a měsících.
Aby to vytvořili se spolu ten správný vztah, jak jsme se to říkali před chvíličkou. Někdy se stane určitě ze zdravotních důvodů, že miminko nemůže být u maminky, třeba po císařském řezu, tak vím, že v Brodě dáváte miminko tatínku. My máme takovou zkušenost.
Je to tak, proto lidské mláďátko je zásadně potřebné, aby bylo u svého člověka. Když nemůže v tu chvíli být u maminky, tak je důležité, aby bylo aspoň někde, kde se mu hýbe náruč, kde je na teplé lidské kůži. Maminky jsou úžasné v tom, že když mají miminko na holé kůži, umí dohřívat své miminko, tatínkové to neumí. Ale miminka jsou tam přesto rádi, protože jsou obejmutá, jsou v teplíčku a tátova kůže je teplá. Pro tátu to je moc důležité proto, že to lidské mláďátko mu taky pomůže vyrábět určité hormony péče, vztahu, ne teda kojení, ale péče a vztahu k tomu dítěti. Takže tím pádem se celá rodina má možnost i v rovině biologické, kterou my si neuvědomujeme, dávat víc dokupy.
Mm-hmm. A to platí u nás teda určitě, že holčičky tatínka milují a to rozhodně taky tím, že byly u něj právě chvilku po porodu. Na regionu se dnes povídám s paní doktorkou Magdalenou Chvílovou Weberovou a probíráme ty nejmenší děti a jejich vztah k mamince a k rodičům hned po porodu. Vy se můžete zeptat 567-331-000, buď telefonem, anebo SMS-kami 603-879-31 na konci. Krásné dopoledne v tandemu, dnes je 1. června, děti mají svůj svátek a my si o dětech povídáme s dětskou lékařkou Havlíčkobrodské nemocnice, paní doktorkou Magdalenou Chvílovou Weberovou. A na telefonu je Martina, která se s námi chce podělit o svůj určitě velký zážitek. Martino, hezké dopoledne.
Dobrý den, hezké dopoledne. Na Vysočinu vám přeju. Já jsem zažila překrásný porod, i když už jsem rodila ve 34 letech. A rodila jsem v sedě podle indiánského způsobu. Bylo mi to umožněno v Německu v nemocnici Salem, kde se narodil Sebastian před 18 lety a je z něho šikovnej kluk. Já jsem v těhotenství přibrala sice 45 kilo, protože moje hormony se tenkrát trošku rozjeli a do dneška jsem úplně všechno nezhodila. Ale stálo to za to. Manžel seděl ze zadu a masíroval mě záda, objal mě ze zadu a Sebastian se po 11 hodinách narodil. Měl 4,150 gramů a hned jsem ho v 10 hodin kojila. Byl to můj nejkrásnější zážitek v životě, na který do smrti nezapomenu.
Martino, moc děkuju, že jste se s námi podělila o váš nejhezčí zážitek v životě. Ono by to tak asi mělo být, aby to ano. Porod dítěte vlastně byl. Ale
moji sourozenci mají oba dva po třech dětech, ale já to mám mojeho Korálka a Sluníčko, to je, ne, že by ho rozmazlovala, to ne toho
trošičku
kluka.
Asi ano.
Ne, ale je to prostě nejkrásnější v životě je někomu darovat život a moc ho s ním prožít dál. Mm-hmm. Já mám ještě jedno hezký den, mám dneska se svým manželem 20. výročí svatby.
To máte na dnešek, vám to připadá?
Ano, 1.6.1991 jsme se brali.
No, tak ať vám to klape, Martino, další 20. Ano, nejméně. Mějte se hezky.
Moc vás zdravím za do těch. Naschledanou.
Naslyšenou. Martina volala z Německa před 18 lety. To u nás asi ještě nebyla taková tradice různé alternativní porody. To až asi v pozdější době, že, paní doktorko?
Je to tak, před 18 lety, 20 lety byly jenom některé porodnice, které se snažily, aby maminka s dítětem mohla prožívat ty první okamžiky dohromady a aby ten porod mohl běžet, pokud možno přirozeně podle rytmu těla ženy. Tam je opravdu nutné, pokud je všecko v pořádku, aby jsme se snažili my přizpůsobit té dvojici, která se zžívá, mamince a dítěti, že některá rodí a respektovali jejich tempo, pokud je teda všecko v pořádku, to připomínám.
Mm-hmm. Pojďme zase k těm dalším dnům po porodu, kdy se tradují určité mýty, řekněme, některá maminka jsou uplakanější, některá jsou zase taková klidnější, tak kde najít takovou tu mez, aby se maminka úplně nezbláznila a nelítala miminka při každém zabreknutí, ale zase, aby ho nenechávala vybrečet.
Těch mýtů panuje strašně moc. Ono to má u nás historické kořeny bohužel v tom, že generace současných babiček a teda babiček už některý, byla odchována jesličkami. Tam byly děti, které byly sice v péči zkušených zdravotních sestřiček, ale byly to děti, které nemohly být respektovány v jejich potřebách a v jejich tempu tak, jak by to oni sami potřebovali, protože to bylo v době, kdy byly malinkaté. No a tato generace teďko provází do mateřství své dcerky, nebo některá už i vnučky, a to, co prožili oni, je pro ně vzorec mateřství. Takže takové ty rady, musíš ho nechat vybrečet, ať má režim pravidelně po 3 hodinách, jenom 5 minut bude pít, nebo 10 minut bude pít, nebo tolik minut bude pít a bude dělat to a to, pochází právě z toho, co bylo. Ta pravda je někde jinde. V Německu už tehda byly pryč. Bylo to u nás tak, protože studie, které se zabývaly psychologií perinatální, to znamená psychologií plodu, novorozence, vazbou mezi mámou a dítětem, k nám za socialismu prostě nemohli přijít přes hranice. Takže my jsme byli o trošičku pozaději. Teď to jakoby doháníme a snahou je opravdu, aby jsme na porodnici dali maminkám trošku zdravý náhled na to, co jejich tělo a tělo jejich miminka potřebuje. Na miminko ale není návod. Každé miminko je jedinečné, rodí se z jiných rodičů, z jiné historie těhotenství, z jiné historie porodu, se svým vlastním temperamentem, a říct jednoznačně, toto bude fungovat a toto bude fungovat, nelze. Ta hranice je v tom, že se maminka postupně několik týdnů po tom porodu zžívá z projevy svého děťátka. Hormony, o kterých jsme mluvili před chvilečkou, pomáhají mamince v nejhlubších rovinách její osobnosti chápat projevy toho děťátka. Tak je to od přírodou miliony let a přírodou od miliony let nastaveno. Proto je moc důležité, aby máma s dítětem byly pokud možno spolu nepřerušovaně, aby opravdu se mohly vzájemně poznávat a rozumět si. Pak maminka s nás dokáže vytušit, ale ne hned po porodu, to je opravdu záležitost až několika týdnů, vytušit, jestli to miminko brečí a z jakého důvodu brečí. Jestli to je jenom touha po blízkosti mámy a to je potřeba naplnit, nebo jestli to je jenom bolest bříška, nebo jestli to je hlad, nebo jestli to je něco jiného, co neumíme pomenovat. A maminka to postupně začne poznávat, no občas se splete.
To se stane, ale nikdo není dokonalý.
A to je důležité, aby maminky slyšely. Nikdo není dokonalý, ideální máma neexistuje a je to cesta dvou lidí k sobě.
To jsou slova mého dnešního hosta, paní doktorky Magdaleny Chvílové-Weberové. Za chvilku po písničce Helenky Modráčkové se k našemu povídání vrátíme a vy se můžete zase přidat do diskuze telefonem 567-331-000 anebo SMS-kou 603-879-31 na konci. Tady je Český rozhlas Region a pravidelný dopolední tandem. Dnes si povídáme o dětech, o těch nejmenších, i protože je 1. června a děti mají dneska svátek. Mým hostem je paní doktorka Magdalena Chvílová-Weberová z Havlíčkobrodské nemocnice. A ještě se zaměříme na pláč dětí. To si myslím, že straší každou maminku, že bude dítě hodně plakat a nebude vůbec spát, že to bude zkrátka v tomhle směru náročné.
Někdy to skutečně náročné je. Někdy se říká, že děti, které hodně pláčí, jsou potom po odeznění takových prvních 3 měsíců zžívání se světem čiperné, inteligentní a bystré. To ale útěcha v těch dnech pláče prostě není. V té době je maminka unavená a navíc každý pláč děťátka v mamince vzbuzuje pocity stresu, strachu, nejistoty. Není tomu mému drobečkovi něco a bojí se. Ten strach potom narušuje to, aby pochopila, proč to miminko pláče. Pláč, jak už jsem říkala před chvilečkou, není jenom výraz hladu, jak si myslí většina příbuzných a babiček novopečených maminek. Pláč je volání dítěte, ale to je jenom jedna z forem komunikace mezi mámou a dítětem. Pláč kdysi dávno vývojově znamenalo, jsem tady a nezapomeňte mě, přijmejte si mě, jsem tady. A dítě brečí různou frekvencí, kterou je schopen mozek mámy vyhodnotit správně. Nesmí být ale maminka ve velikánském stresu. Převážná část komunikace mezi mámou a dítětem se neodehrává přes pláč, ale odehrává se i kontaktem chutí, vůní. My to ani nevnímáme, ale dítě to vnímá. Odehrává se zhruba v 90% tělesným kontaktem, opravdu tím těsným tělesným kontaktem. A to je moc důležité, aby to miminko dostalo. Ono je tak vývojově nastaveno. My to nezměníme tím, že děťátko umístíme do postýlky nebo do kočárku a řekneme, ať tam je, ať má režim. Děťátko možná plakat přestane. To jsou případy dětí, které jsou dlouhodobě v nemocnici nebo jsou někde v ústavní péči. Oni jsou jakoby hodné, ale oni to volání po blízkém člověku už prostě vzdali.
Protože nikdo
Protože nikdo nepřišel.
To znamená, že děti, které jsou hodnější a nepláčí tolik, tak vlastně toho kontaktu možná dostávají méně, protože maminky si právě říkají, je hodný, nebudu ho rušit, nechám ho v té postýlce, takže lepší se
občas zapakat. Třeba dost, tak jak oni přesně potřebují. Tak jak jsem říkala před chvilečkou, každé mimino je jinak temperamentně nastaveno a každé to děťátko potřebuje jinou míru tělesného kontaktu. A to je na mamince, aby to citlivě vyvnímala a vypozorovala, aby zjistila, moje miminko nemá rádo, že je rušeno před usínáním, tak na něj nebudu sahat, ono si potřebuje krátce poplakat, potřebuje vykřičet svoje napětí toho bdělého stavu, toho bdělého dne, aby mohlo usnout, tak je dobré nerušit. A to se maminka musí naučit. Některé miminko potřebuje usínat v náručí, některé zahoupání kočárku, některé opravdu v klidu v postýlce a je dobré tomu děťátku vyhovět.
Teď došla zrovna SMS-ka od Elišky, která píše, že její měsíční dcerka usne jenom, když ji houpe v autosedačce a má strach, že se na to dcerka zvykne a pak už nikdy nebude usínat sama pěkně v postýlce. A to možná souvisí s dotazy hodně posluchaček, protože vím, že se právě uspává různými způsoby, třeba i při kojení v posteli. Tak kde je ta správná cesta?
Tam je skutečně ta správná cesta individuální. Někdy ty děťátka skutečně si zvyknou na ten pravidelný rytmus. Oni ho prožívali v bříšku, některé děti to prostě takto chtějí. Nicméně nemusí to být jenom při kojení, nemusí to být jenom v náruči. Ty děti obvykle potřebují prožívat blízkost mámy. Někdy pomůže pevné zabalení do peřinky, do zavinovačky. Někdy pomůže jenom přiložení máminého šátku, trička, aby to děťátko maminku cítilo. Někdy stačí jenom na miminko položit ruku nebo dát mu ruku na hlavičku, tak jak to každé dítě má rádo. Nemusí to být nutně poskakování s dítětem, přejíždění přes Prahy a takové ty další razantní způsoby, jak uklidnit dítě. V tomto případě možná už to děťátko to vyžaduje, ale může být, že maminka, když zkusí jiný způsob, to znamená jenom na miminko položit ruku a být s ním a vydrží to, že miminko si bude vykřičovat, chci poskakovat, chci houpat a bude s ním v té jeho trabli, tak se může stát, že to uspávání bude jiné. Důležité je, aby v tom stresu, v neštěstí, v trápení, v bolestech, ta máma nemusí to dítě nutně držet, ale musí být s ním.
Zase z mé zkušenosti, teda mé kamarádky, která se naučila, nebo holčička usínala právě při kojení i v roce a půl, potom už, protože to tak měla od narození a vlastně nikdy neupadla do toho tvrdého spánku. Pořád sledovala, jestli ta maminka neodchází a ona se skutečně plížila z ložnice, to byla už ta poslední fáze a jakmile vrzla parketa, tak holčička byla vzhůru a zase stropila pláč. Takže to
je jistě nedobře, protože naučit si miminko na toto není fajn. Já se teď možná zdánlivě protiřečím, ale to vychází z takzvaných poznatků vývojové pediatrie, kdy to dítě zhruba prvních 6 týdnů, dejme tomu do 2 měsíců, neodlišuje sebe a mámu. Ono žije v těsné diádě dvojici máma dítě a není schopno sebe odlišit od maminky. Uh-huh. Takže tam propadá panice, kdykoliv se cítí samo a my nezareagujeme. Tak jak dítě jde vývojem a zhruba po 3. měsíci už vnímá sebe samo jako samostatnou jednotku, tam už je potřeba, aby signály od mámy přicházely jednoznačný a stálý a stejný, protože to pro dítě je potom opora v tom světě, který je pro něj zatím velký a nebezpečný. Takže tam je dobré, aby rodiče nastoupili cestu. Tento signál rovná se zhruba jdeme jíst. Tento signál rovná se zhruba jdeme spinkat a byli v tom důslední. A to miminko podle své potřeby a podle signálu rodičů potom většinou reaguje.
Na regionu se nespovídám s paní doktorkou Magdalenou Chvílovou Weberovou. A teď se věnujeme momentálně uspávání dětí při kojení, protože to slyším ze všech stran, že to je docela velký problém. Za chvilkou se povídání ještě jednou vrátíme. Vy se můžete zeptat 567-331-000 nebo SMS-kou 603-879-31 na konci. Pihovatá dívka a Pavel Novák na regionu zpíval také v dnešním tandemu dopoledním, který se točí kolem dětí, i protože je dneska 1. června. Mým hostem je dětská lékařka Havlíčkobrodské nemocnice, paní doktorka Magdalena Chvílová-Weberová. A došly 2 SMSky. Ta první je, dceři je 2,5 měsíce a po nakrmení pláče. A když dáme více mléka, tak ublinkává. Je na umělém mléku. Proč pláče? Děkuje Zdena.
Těžko dokážu na dálku posoudit, ale myslím si, že jí bolí bříško. Takže bych jí víc mléka asi nedávala.
Čili nechat jí
obejmout, jí pochovat, jí pokusit se pomasírovat bříško, zkusit, co je příčinou, ale jistě to není hlad.
Hmm. Bývá příčinou těch prvních třech měsíců, jak se traduje, skutečně ta kolika, nebo že děti bolí bříško některé právě?
Je to velice časté, nicméně tak jako na hlad se svede většina pláče, tak i na koliky se svede většina pláče. Ta možnost, že miminko pláče bolestí bříška, je v prvních třech měsících větší než později, protože to miminko se ještě nepřetáčí na bříško, nevymasíruje si svými vlastními silami a pohybem prdičky z bříška, takže bývá to poměrně časté, ale není to vždycky.
Další SMSka, chtěla bych se zeptat, jak se odnaučí 11-měsíční miminko usínat u kojení, tak aby se neodstavilo a nepropadalo v srdce rvoucí pláč.
To je docela složitá otázka, protože vždycky jde o jednotlivou dvojici máma dítě. V tomto případě bych asi postupovala tak, že ho nakojím, odpojím se od miminka a zůstanu s ním. Srdcervoucí pláč prožiju s ním, takže budu u něj. Miminko v tomto věku už si umí tím pláčem v úzovkách vydupat, co potřebuje, a na nás je, aby jsme na to nepřistoupili. Takže v tomto případě bych byla s ním, ať si křičí, vydržela bych to, prso bych mu nedala a vydržela bych několik dní srdcervoučícího pláče, ale neodešla bych pryč, zůstala bych u něj v pokoji nebo vedle něj.
Mm-hmm. Někdy jsem četla takové rady, že se mají maminky vždycky zdálit a pak po určitých intervalech, které se prodlužují, se k dítěti vracet, pokud pláče.
Těch metod je popisovaných několik, nicméně to dítě není schopné pochopit v 11 měsících, že máma odejde, přijde. V tomto je opravdu každá dvojice jedinečná a záleží na tom, jak už si předtím spolu ten svůj vztah budovali.
Mm-hmm. Třetí SMSka. Dcera má 3měsíční holčičku, spinka od 9.30 večer do 4:30 ráno, je veliká pohodářka, ale mně babičce se to zdá, teď to nedošlo celé, ale možná asi moc dlouhé, že ta holčička takhle dlouho spinká ve 3 měsících.
Nelze vám než závidět. My, co jsme probděli s dětma celé noci, tak vám skutečně závidíme. Některé děti takové jsou, pokud miminko přibývá normálním tempem, je pohodářka, užívejte si to.
A nebudit určitě.
Nebudit, určitě nebudit v tomto případě.
Pokud to takhle i dlouho spí, taky jsme měli to štěstí, takže opravdu a holky vyrostly, takže můžu babičku uklidnit, že to není na škodu vyspat se celá rodina. Nějaké další mítěže, které bychom dneska stihli, máme ještě tak minutku probrat, třeba které se týkají pláče nebo vůbec těch prvních dnů po porodu.
Já bych se teď ještě kratouce zmínila o pláči. Pláč je někdy opravdu velice urputný, zvlášť u dětí, které byly od maminky odděleny nebo které se narodily dřív. Tato miminka mají obvykle menší schopnost sebeuklidnění a rodiče jsou opravdu deptáni množstvím pláče a neklidu. Pro rodiče to je jakoby signál toho, nerozumíme si, ale tam jde opravdu jenom o to, jenom vydržet, protože to miminko nepláče, protože by chtělo zlobit. Ono pláče z podstaty své choroby nebo nenošenosti, kterou prožilo. Rodiče nejsou špatní rodiče, ale to pro ně nesmírně náročná situace toto zvládnout. Věřím, že potom zkouší možné i nemožné, aby děťátko uklidnilo, ale ono někdy skoro nic nefunguje.
Takže být s ním.
Být s ním.
Takže to obrnit.
Ono se to v týdnech bude lepšit.
Tak, to byl příslib do budoucnosti, že budou lepší, světlejší zítřky, pokud vám doma právě teď pláče miminko. Paní doktorka tady není naposledy, takže já se těším na naše další setkání u nás v tandemu. Mějte se hezky.
Naschledanou.